Эфирда ознакай яңылыкларын.
Эфирда яңылыклар, студияда Эльвира Камалетдинова. Соңғы күннәрдә күчле яңгырлар шешу темпларын киметте. Ознакай игенчеләре табигать шартларының һәр мөмкинлеген файдаланып калырга тырышалар. 25 апрель мәгълүматлары буенча 3100 гектар жердә язгы шешу эшләре инде башкарылган. 2250 гектарда арпа, 700 гектарда сылы, 100 гектарда бодай шешелгән. Ознакайлар Нурлат, Зәй, Сарман районнары белән берлектә республика күләмендә иң алдынгылар рәтендә баралар. Бүген 26 апрель Чернобыль атом электростанциясында болған хәләкәткә 30 йыл. Шушы уңайдан хәләкәт нәтиҗәләрен бетерүдә катнашкан райондашларыбызга тантаналы чара оештырылды. Аны район башлыгы урынбасары Нәҗәт Нәғимов ачып җибәрде.
Сәйтегез сезне исәнлек саулык теләп, үзебезнең районыбыз җитәкчесе Марсел Туфарисеменнән, депутатларыбыз исеменнән, башкарма комитеты исеменнән, авыл хуҗалыгы идарәсе исеменнән нәше көн белән тәбрикләргә. Әйінде, главное, мына исән сау болып, мына шында жиылып, келесі елінде да, аннан соңда шайтып жиылып, бір-бірімізге сәлемет келер, матур тілекләр тілеп. Матур итеп, дөньялар тынышылып, яшәргә насип булсын әле.
Әлеге көн уңайыннан үзләренең юбилейларын билгеләп үтүчеләргә дә район башлыгының рәхмәт хатлары тапшырылды. Әлбәттә, еллар үтсә дә, әлеге афат күңел түрендә саклана, аның белән бәйле хатирәләр искә төшә. Чыннан да, әлеге афатны бетерүдә үзләреннән зур өлеш кертеп, сәламәтлекләрен кызганмый ярдәм иткәннәр соклану һәм горурлануга лаек.
Бу көн минем өчен иптәшем белән бергә Хәләкәттә катнашкан кешеләр белән очрашу, сөйләшү, аларның хәлләрен белү һәм шушылай ук исән калганнар өчен сөенеч минем өчен. Бу минем иптәшем иң беренчеләрдән булып Чернобыльгә китте, хәләкәттә катнашты. Хәзерге вакытта ул инде мәңгелеккә китте. Мин аның куйган хезмәте белән горурланам. Хәзер монда килүнең максаты шул, кайгы хәсрәт итеп кенә искә алу түгел, дуслар, танышлар, иптәшем белән бергә хезмәт иткән кешеләр белән очрашу, аларның исәнлегенә сөенү. Алдагы елларда мондай һәләкәтләр булмасын иде.
Ул еллар инде һәр вакыт безнең күңел турында саклана. Анда катнашкан иптәшләр дә һаман да истә. Менә бүген дә безнең 75 кеше шушы Акчарлык ресторанына җыелдык. Без инде монда елга бер генә күрешәбез, шуңа күрә инде теге истәлекләр бик күп, аралашабыз, бер-беребезнең хәлен беләбез, саулык сәламәтлекләрен беләбез. Киләчәктә дә шулай сау-сәламәт булып каласы килә инде. Бар кешегә дә, анда катнашкан бар кешегә дә саулык сәламәтлек телим. Исәнлек, саулык. Киләчәктә дә шушылай матур итеп күрешергә, очрашырга язсын.
28 апрель хезмәтне саклау көне. Бу чара уңайыннан районда бик күп чаралар оештырылып үткәрелде. Хезмәт коллективларындагы эшчәнлек, эш урыннарындагы куркынычсызлык кагыйдәләрен үтәү һәм башкаларны тикшерүче комиссия да эшләде. Әлеге көн һәр ел саен төрле девиз астында үткәрелә. Быел исә ул эш урынында стресс аны коллектив белән шишу юллары шигаре астында уза. Хезмәтне саклау көне уңайыннан һәр коллектив бу өлкәдә башкарган эшләре, стена газеталары, фильмнар төшерү, хезмәт саклау буенча иң яхшы оешма дип аталган смотр конкурста катнашу буенча 16 команда быел көч сынашкан. 25 апрель көнне хезмәтне саклау көне буенча үткәрелгән конференцияда бу өлкәдә булган статистика мәгълүматлары, һәр оешма предприятиедә иң мөһиме булган хезмәткәрләрнең эш урынындагы куркынычсызлыгын тәэмин итү буенча Ознакай муниципаль районының хезмәтне саклау буенча белгече координацион совет әгъзасы Рамил Гитиятуллин чыгыш ясады. Чыннан да, кайсы гына өлкәне алма, төзелешме, авыл хуҗалыгымы, нефть чыгару тармагымы барысында да тиешле кагыйдәләрне үтәү зарур. Чараны дәвам итеп, кайбер оешмаларда үзләрендә эшләнелгән чаралар хакында сөйләде медицина психологы Оксана Никонорова исә, эш барышында стрессны булдырмау, моның өчен ничек үз-үзеңне тотарга, төрле ситуацияләрдән ничек чыгарга мөмкинлеге хакында сөйләде. Чараны йомгаклап, район башлыгы урынбасары Нәҗәт Нәғимов хезмәтне саклау буенча иң яхшы эшләүче, чараларда актив катнашучы оешма предприятиеләргә диплом диплом һәм акчалата бүләкләр тапшырды. Иң яхшылар арасында Нефтемаш заводы, НГДУ Ознакай нефть, Лимногорск политехник колледжының Ознакай филиалы, жылылык шөлтәре, МПП Био, мәдәният идарәсе, Универсал торак милекчеләр ширкәте һәм УТТ оешмасы. Шыннан да бәлә аяк астында диләр, шунлыктан үз сәламәтлегебезне эш урыннарында техник куркынычсызлыкны саклау һәр кем өчен зарури. Татарстанның Ознакай районында чыккан янгын кеше үлеме белән тәмамланган. Ут Мәнәүс авылында бер шәхси йортны камап ала, янгынның мәйданы 48 квадрат метрны тәшкил итә. Янгынны сүндергән вакытта 1991 елгы егетнең үле гәүдәсе табыла. Янгын электр җиһазларын файдалану кагыйдәләрен бузу сәбәпле килеп чыккан дип фаразлана. Балалар иҗат үзәгенең мәктәп музее активистлары район үзәк китапханәсендә кино йылы уңайыннан үткәрелгән чараларда катнаштылар. Валентина Горышунова укучыларына нәфис фильмнарның нигезендә яткан китаплар күргәзмәсе, бу фильмнарның актерлары, режиссерлары, операторлары белән таныштырды. Укучылар бик кызыксынып китапларны фильмнар белән чагыштырдылар. 2016 елда Россия 2 юбилейны, илдә беренче тапкыр кино күрсәтүлүгә 120 ел һәм Союз мультфильмга 80 ел тулуны билгеләп узачак китап Нәдәге күргәзмәләрдә ел дәвамында укучыларны сөендереп торачак. Китапханәчеләр әзерләгән «Нәрсә ул кино» дигән презентациядә кино һәм кинематографистлар тарихы, кино төшерүнең иске һәм яңа технологиялары, жанрлары турында бик күп мәгълүмәт бирә. 22 апрель көнне Ознакай үзәк китапханәсендә Библия ночь 2016, ягъни Библия төн 2016 дип аталган чара узды. Быел ул Россиядә кино йылы уңайыннан кино укыш шигаре астында узды. Ә инде монда килгән ветераннарның чыгышы очрашуны тагын да җанландырды. Балалар иҗат үзәге яшь китап сөючеләргә видеовикторина да оештырган иде. Туган якны өйрәнү музеенда бөек шагыйребез Габдулла Тукайның 130 еллыгына Тукай безнең күңелләрдә дип исемләнгән әдәби сәгат үткәрде. Киң күләмле итеп оештырылган чараларны йомгаклап, Регина Стрих җитәкчелегендәге гитарачылар ансамбль башкаруындагы яраткан фильмнардагы җырлар яңгырады. 2016 елда 2-нче бөтен дөнья сугышында әлегә кадәр хәбәрсез югалганнар исемлегендә булган 11 райондашыбызның җәсетләре табылды. Шакиров Григорий Закир улы, Тамытык авылы, Исмагилов Касым Газиз улы Шалпыдан, Нажметдинов Миннехан Стерле, Присяжнюк Сергей Михайлович Сәпәй, Садыков Гайнулла Корамалы авылы, Тимофеев Михаил Данил улы Чимадур авылыннан, Хайраддинов Шамси Мөхәммәт Сәпәй, Харисов Сали Харис улы Урсай, Хасанов Хамид, Хасип Миннегалим улы Митрей, Дабигуллин Шакир, Ознакай районы Шикай аулы, Паймуллин Жалюэй, Миннебай, Элмет районы Суркино аулы. Әлегә кадәр хәбәрсез югалганнар исемлегендә булган әлеге райондашларыбызның якыннары туганнарын эзлиләр. Әгәр дә сез нинди дә булса мәгълүмәт беләсез икән, район хәрби комиссариатына яисә социаль яклау идарәсенә хәбәр итә аласыз. Соңгы елларда районда балаларны техник иҗатка тартуга игътибар артты. Инженер-конструкторлык нигезләрен алар балалар иҗат үзәгендә һәм мәктәпләрдә эшләп килүче төрле түгәрәкләрдә үзләштерәләр, ә осталыкларын бәйгеләрдә чарлыйлар. Техник иҗатны үстерү максатларында ел саен районда Яш гений фестивале үткәрелә. Быел 29 апрельдә 4-нче лицей базасында Нефтемаш заводы белән берлектә узачак. Хөрмәтле Урсай урта мәктәбендә төрле елларда эшләгән укытучылар һәм аны тәмамлаган укучылар сезне 30 апрель көнне сәгать 10-да Урсай урта мәктәбе юбилеена чакырабыз. Балачак истәлекләрен, мәктәп елларын бергәләп искә төшерик. 1 май яз һәм хезмәт бәйрәме уңайыннан Ознакайда бик күп чаралар планлаштырыла. Иртәнге сәгать 9-да Сөембикә урамында һәм инде Октябрь бистәсендә авыл хуҗалыгы ярминкәсе үтәчәк. Сәгать 9-да шулай ук Татарстан мәйданында спорт ярышлары һәм иҗат коллективлары концерты күрсәтеләчәк. Шулай ук шушы вакытта Ишкеев исемендәге стадионда районның предприятие оешмалары арасында футбол уены да узачак. Татарстан мәйданы, ягъни балалар иҗат үзәге каршыннан автовокзалга кадәр җиңел атлетика буенча район эстафетасы узачак. Шунлыктан 9:30-дан 11:00-гә кадәр балалар балалар ижат үзәгеннән автовокзалға қадар юл ябылашақ. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, исегезгә төшерәбез. 1941-45 елларда булган Бөек Ватан сугышында җиңүгә быел 71 ел. Әлеге уңайдан чаралар башланып та китәчәк. Районның үзәк китапханәсендә, районның төбәкне өйрәнү музеенда, мәдәни үзәктә, шулай ук Актүбә бистәсендә дә бик күп чаралар планлаштырыла. Авыл җирлекләрендә булган китапханәләрдә дә май аенда күргәзмәләр һәм чаралар оештыру планланган. Әнді 9 май күнні жиңу мейданында бүйік жиңуның 71 еллығына бағышлап митинг ұзашақ. Шулайық 9 май күнні Шифа сәуде үзәге янында балалар үшін бейрем ұйыштырылашақ. Әнді кеш білен Татарстан мейданында концерт ұйыштырылашақ. Шулайық бүйік жиңуның 71 еллығы оңайынан әлі ел дауамында шаралар дауам етешек. Шушының білән яңалықларыбыз тамам, тұрмышығызны яқшы хәбәрләр бизәсін.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16 09 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.